Días, laxeiros e laxeiras. Hoxe traemos un programa de radio moi especial.
E iso, Manu?
É o noso último programa en Radio Laxeira.
E para iso, temos preparado un programa de música relacionados cos mares e océanos. Esperemos que vos guste.
Chegou o momento de escoitar Nadie Más Que Yo.
Que boa elección, Nico.
Que me podes decir, Josef, desta canción?
Rosana é moi consciente da importancia dos océanos e por iso non dudou en dedicarlles esta preciosa canción.
O xénero do tema é o pop. O tema Nadie Más Que Yo de Rosana ten 8,5 mil visualizaciones na plataforma YouTube.
El mar más profundo me guardo el sentimiento. Si el amor nos ata, lo esparciré en silencio.
Boa elección, Josef y Nico. Agora imos a presentarvos un novo tema que pertence ao xénero clásico. Trátase do tema musical titulado Belle Nuit, de Jacques Offenbach. Foi un dos compositores máis famosos e internacional da súa época.
O fixeron moi ben en elexir esa canción aos meus compañeros. Nuestra canción chamase There's Nothing Holding Back to Back.
Del autor Shawn Mendes, estilo pop rock. Canción a canción lanzouse en 2016. Está relacionado co mar.
I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let it take control. Cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.
Boa elección, Moja e Ángel. Agora imos a presentar unha canción chamada Waves de Mr. Probst. Foi lanzada no ano 2013.
A canción fala de que sempre hai que loitar e non rendirse ante os problemas.
My face above the water. My feet can't touch the ground and it feels like I can see the sands on the horizon every time yeah, I'm slowly drifting away. Wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream.
E para terminar esta sección musical, o meu compañeiro máis Juan, máis eu, vamos presentar esta canción Tenerife Sea de Ed Sheeran. Juan, que me dís desta canción?
Esta canción lanzouse en 2014 e o estilo musical é o pop.
Esperemos que vos guste.
You look so wonderful in your dress. I love your hair like that. The way it falls on the side of your neck, down your shoulders and back. We are surrounded by all of these lies, and people that talk too much. You got the kind of look in your eyes, as if no one knows anything but us. Should this be the last thing I see, I want you to know it's enough for me. Cause all that you are is all that I'll ever need.
E ata aquí o programa de Radio La Xeira. Ata o ano que ven.
No, que nos vamos pa eso, Adri.
Votaremos vos en falta, La Xeiros e La Xeiras.